Det er et styrt valg, vil jeg si. Det er mer en folkeavstemning over Putins politiske linje enn et valg hvor velgerne avgjør den politiske kursen.
Nupi-podden. En podcast om utenrikspolitikk.
Kan premia som 100 biler, 20 leiligheter og diverse gavekort ha vært med på å styrke valgseieren til Putins parti? Russiske myndigheter prøvde seg i hvert fall på ganske utradisjonelle metoder for å lokke flest mulig velgere til å stemme 17-19. September. Da var det nemlig duka for Duma-valg i Russland, som tilsvarer norsk stortingsvalg. Og morgenen etter valget så gikk det regjerende partiet, Forente Russland, også omtalt som Putins parti, ut og sa at de hadde vunnet parlamentsvalget. Med nesten 50% av stemmen og 2/3 flertall i Dumaen. Og det er langt mer enn meningsmålingene før valget skulle tilsi. Da lå nemlig oppslutningen på rundt 30%. Mitt navn er Ane Tekst Misbrekken, og med meg i NUPI-podden i dag så har jeg Helge Blakkisrud, som er seniorforsker her på NUPI, med Russland som sitt spesialfelt. Og først Helge, hvordan gikk det nå til slutt der valget? Ble det som forventet?
Fra Kremls side så gikk det nok bedre enn forventet. Som du sa, så har det forente Russland, Putins parti, slitt i meningsmålingene i lang tid. Og når de nå kommer inn med rett under 50% av stemmene, så tror jeg de har grunn til å være fornøyd. Men rent bortsett fra det, så er nok det nok ikke noen store overraskelser i valget. Kommunistene gjorde et bra valg, men det var også forventet. Og det at Putins parti ender opp med 2/3, det var også for så vidt ikke uventet.
Men opposisjonen har jo vært ut allerede og klagd og mener at valget ikke, eller at resultatet ikke er reelt. Hva ligger liksom i den kritikken?
Det har gått mange historier om forskjellige uregelmessigheter i forbindelse med gjennomføringen av valget. Om pakker med stemmesedler som blir stoppet ned i stemmeurnene, eller om velgere som busses fra et valglokale til et annet for å avgi flere stemmer i løpet av valgdagen. Men det viktige her når det gjelder om dette er et fritt og rettferdig valg, det er egentlig ikke så mye hva som skjer på selve valgdagen som hva som har skjedd i forkant, hvor regimet har brukt lovverk, domstolsapparatet og administrative ressurser til å sørge for at reelle opposisjonskandidater og folk som kunne tenkes å utfordre regimets makt, ikke får lov til å stille med valglister.
Og da tenker vi kanskje særlig på Navalny som sitter i en fangeleir. Er det flere potensielt sterke kandidater som på en måte har blitt rydda av banen på forhånd?
Ja, det er ganske mange etablerte politikere også som har blitt nektet å stille denne gangen. Det kanskje mest oppsiktsvekkende var en av de ledende kommunistkandidaten, Pavel Grodinin, som stilte som presidentkandidat for Kommunistpartiet ved forrige korsvei. Han ble denne gangen nektet å stille, muligens fordi han ble oppfattet som å være en for populær politiker, og dermed en potensiell stemmesanker for Kommunistpartiet.
Hva begrunner typisk myndighetene denne ekskluderingen med da?
Akkurat i dette tilfellet så begrunnet man det med at at kona hans hadde eiendom i utlandet som ikke hadde blitt oppgitt i forbindelse med registreringen som kandidat. Men i andre tilfeller så er det jo da for eksempel folk som har støttet Navalny eller sympatisert med Navalny, som da har blitt erklært å være ekstremister fordi Navalnys organisasjon har blitt erklært å være en ekstremistorganisasjon i Russland, og dermed har de da blitt fratatt muligheten til å stille til valg.
Kan man da kalle det her valget et fritt valg?
Det er et styrt valg, vil jeg si. Mm. Det er mer en folkeavstemning over Putins politiske linje enn et valg hvor velgerne avgjør den politiske kursen. Så det er et veldig toppstyrt valg.
Men hva vil du si er velgerans, hva slags beskjed har velgerne nå sendt til Putin med det resultatet? Vi vet jo at de har gått, altså for å skyte inn det, vi snakker om Putins parti, og da snakker vi om det forente Russland. Men Putin er vel strengt at ikke medlem i det partiet?
Putin står på mange måter over partipolitikken. Samtidig så har han, for nettopp fordi partiet hadde et såpass dårlig utgangspunkt, gått ganske klart ut og oppfordret folk til å gå og stemme på det forente Russland. Og han har også uttrykt at han var veldig fornøyd med resultatet tidligere i dag, når han først kommenterte valgresultatet.
Selv om de har gått tilbake fra forrige valg?
Ja, og det er jo da med utgangspunkt i hvor dårlig utgangspunkt de hadde. Dette at det har ligget såpass lavt på meningsmålingene. Sånn sett så har det vært en veldig vellykket mobilisering for partiet i innspurten på valget.
Men hva kan forklare det her hoppet på omtrent 20% fra meningsmåling, eller 20% poeng fra meningsmålingsresultatet til selve valgresultatet som kom i dag?
Dels så kan det jo være en vellykket kampanje med at de har lykkes med å få ut sine kjernevelgere, at de har deltatt i prosessen, men det er jo en forskjell på hva du får frem i en meningsmåling hvor du kun spør om partipreferanser og hvem som faktisk deltar i valget. Så de aller fleste meningsmålingsinstitutter og eksperter som følger russisk politikk antok at resultatet ville ligge et sted midt på 40-tallet. Og så ble det da noe bedre enn forventet.
Mm. Men for å bare være litt pedagogisk, hvor mange partier var det nå til slutt som faktisk deltok i valget?
Det var 14 partier som fikk lov til å stille med partilister. Og så er det da mange av disse som vi visste på forhånd at ikke hadde noe som helst mulighet til å vinne representasjon, fordi det er en sperregrense på 5%. Men det som er for så vidt interessant og nytt, det er at vi for første gang på lang tid har fått et nytt parti som har klart sperregrensen. Vi har lenge hatt bare 4 partier som har dominert russisk politikk. Det er Putins parti, og så har vi kommunistene. Vi har det liberaldemokratiske partiet, som er et ikke så mye liberaldemokratisk som ultranasjonalistisk og populistisk. Og vi har det rettferdige Russland, som også er et pro-Putin regimelojalt parti. Denne gangen så har vi også fått inn et nytt parti som heter Nye Folk.
Og skiller dem seg noe særlig fra resten, eller er de også Kreml-vennlig?
De har en politisk profil, et program som gjør at de fyller en litt annen nisje enn de andre partiene som er representert. Men det har vært mye spekulasjoner på forhånd om at også dette er et parti som er opprettet av Kreml. Og om det ikke er opprettet av Kreml, så har de i hvert fall fått Kremls velsignelse, må vi anta, når de nå gjør et såpass bra valg. De har fått drahjelp fra myndighetene.
Det har vært snakket mye om i forkant av det valget her, det her med 2/3 flertall, og at det er veldig viktig for Forente Russland å oppnå 2/3 flertall. Altså at de kan sitte på 2/3 av alle setene i Dumaen. Og hvorfor har det vært så viktig?
Det er først og fremst symbolsk viktig. For hvis du kontrollerer 2/3 av mandatene, så kan du egenhendig endre den russiske grunnloven dersom det skulle være behov for det. Jeg tror ikke at det har vært veldig viktig politisk sett denne gangen, fordi vi var nettopp gjennom en omfattende endring av den russiske grunnloven i fjor, hvor det ble foretatt viktige endringer. Blant annet så valgte man å nullstille Putins mandatperiode, slik at han kan stille til valg igjen i 2024 og sitte helt frem til 2036, dersom han ønsker det. Sånn at behovet for et 2/3 flertall er ikke nødvendigvis til stede, men samtidig ble det symbolsk viktig, fordi de har sittet med mer enn 2/3 av setene nå i forrige periode. Og dersom de hadde mistet det, så ville kanskje enkelte tolke det som et tegn på svakhet, og at Putin ikke lenger var like maktfullkommen som det han har vært.
Men du, også her I Norge så har jo faktisk folk stemt I det russiske valget. Hele 376 har avgitt stemme ved den russiske ambassaden. Og da var det faktisk kommunistpartiet som ble størst med Forent Russland på nummer to. Hva kan det fortelle oss om velgerne I Norge?
Ja, jeg tror at det ikke nødvendigvis innebærer at det veldig mange kommunister som stemmer ved valglokalet I Norge. Kommunistene har denne gangen, selv om de blir sett på som å være et regimelojalt parti, et parti som støtter opp om Putins politiske kurs ved alle viktige korsveier, så har de I stigende grad markert seg som et mer reelt opposisjonsparti, og det har blitt utsatt for en del skyts fra Kremls side i valgkampen. Blant annet da, som vi var inne på, med at en av de ledende kandidatene ikke fikk lov til å stille til valg. Og det har ført til at mange personer som ikke nødvendigvis fornøyd med det forente Russland og Putins styre, har brukt sin proteststemme til å stemme på kommunistene. Det så vi også i Russland i forkant av valget, når Navalnys team lanserte denne appen og lister med hvilke kandidater de ville anbefale protestvelgerne å stemme på. Da var det veldig mange kommunister som sto på denne listen.
Selv om Navalny sitt team ikke nødvendigvis enig med dem?
Nei, de står veldig langt fra dem politisk, men når det ikke finnes noe positivt alternativ å stemme på, når deres egne kandidater blir nektet å stille, så har Navalnys team kjørt en kampanje hvor de sier da det viktigere å stemme på en kandidat som kan slå det forente Russland, samme hva slags politisk program denne representerer. Så man har forsøkt å samle protestvelgere, opposisjonsorienterte velgere, rundt en kandidat for å utfordre det forente Russlands hegemoni.
Men ser det ut som om denne her smart stemmegivningstaktikken har fått noe gjennomslag, eller?
Nei, I liten grad. Vi har sett det tidligere at det har vært ganske effektivt. Vi så det ble prøvd første gang for 2 år siden, det førte til at opposisjonspartiene gjorde det ganske bra I lokalvalgene I Moskva. Men når vi ser på resultatene denne gangen, så ja, kommunistene har blitt største parti, ikke bare I Norge, men også I flere valgkretser i Russland. Men kommunistpartiet fikk inn ganske få mandater i enmannskretsene, og det I enmannskretsene man kan bruke denne smarte stemmegivningen, som man kaller det, ikke I selve partilistevalget, hvor det jo en sperregrense man kjemper mot.
Nå tror jeg du må forklare oss forskjellen på enmannskretsene og partilistevalget.
I det russiske parlamentet så det totalt 450 seter. Halvparten av disse de fylles ved hjelp av partilister, sånn som vi kjenner det i Norge. Og der har man en 5% sperregrense, og alle partier som får over 5% vil da få seter I parlamentet og fordele disse 225, denne halvparten, seg imellom. Den andre halvparten reservert for såkalt flertalsvalg I enmannskretser. Det betyr at den kandidaten som får flest stemmer, den vil også få dette setet. Og det I disse kretsene man har forsøkt å bruke smart stemmegivning, altså å samle opposisjonsstemmene rundt en motkandidat til det forente Russland.
Og der gjorde vel forente Russland det rimelig bra, får den si?
Ja, det der de greier å sikre seg 2/3 flertall I det samlede parlamentet. For med 50% oppslutning på partilister, så det vil jo ikke være nok. Men når vi går over til å se på den andre halvparten på disse flertallsvalgene, så fikk, i hvert fall ifølge prognosene nå, så ligger det forente Russland an til å ta 198 av 225 plasser.
Men du, jeg nevnte jo innledningsvis de her premiene, gavekort og 100 biler og 20 leiligheter og sånn, som russiske myndigheter har lagt på bordet for å lokke folk til å stemme. Kan det ha spilt noen rolle for valgresultatet? Og det, er jo, det høres jo veldig rart ut for oss som er vant til å stemme her i Norge. Er det vanlig å drive med sånt?
Det har en viss tradisjon i Russland, og en tradisjon også tilbake til sovjetperioden, hvor det jo var et enda mindre valg enn det man hadde i Russland nå i helgen. Den gangen så hadde man bare ett parti og en kandidat å stemme på. Og for å trekke folk da til, til stemmelokalene og få de deltakelsesprosenten vi kjenner fra sovjethistorien på 99,9%, så gjorde man valget til en festdag, og du gikk og avla en stemme, og så ble det servert vodka og pølser i etterkant. Og sånn at det er ikke noe, på en måte, noe uhørt i at man, eller uvanlig i at man tilbyr premier eller bonuser for å delta i valget. Men det er jo på ingen måte gitt da, at dette vil gagne det forente Russland nødvendigvis. Man vet jo ikke hvem det er som dukker opp i valglokalet for å avgi stemme. Og når vi ser på deltakelsen, så er ikke den veldig høy.
Hvor høy var den? Eller hva vet vi nå?
Rett over 50%. Så det er litt bedre enn ved forrige valg. Da var vi nede på 48%, men vanligvis så har den ligget på i overkant av 60% i Duma-valg eller parlamentsvalg i Russland.
Men vi, her er vi jo misfornøyde med når vi ligger på rundt 70% og sånn. Hvorfor så lavt i Russland?
Blant annet fordi dette ikke er et viktig valg. Det viktige valget i Russland er presidentvalget. Det er der den politiske kursen settes. Mens parlamentsvalget er, som jeg sa, mer en folkeavstemning. Og mange velgere føler nok at ikke så mye står på spill, og en god del velgere føler nok også at de ikke har noe å stemme på. Altså, den delen av befolkningen, som, ikke bare den som støtter Navalny, men også som ønsker seg en endring, de hadde i liten grad noen å stemme på ved dette valget. Navalny har oppfordret folk til å delta, Putin har oppfordret folk til å delta, men vi ser at oppslutningen er lav. Jeg har ikke sett de endelige tallene brutt ned på regioner, men klokken 6 i går kveld, altså 2 timer før stemmelokalene stengte, så hadde bare 1/3 av de stemmeberettigede i St. Petersburg stemt. Det er ganske stor variasjon i en del av de etnisk definerte republikkene, særlig i Nordkaukasus, men også andre republikker innad i Russland, så er det helt andre tall vi snakker om, over 90% deltakelse. Men mange steder så er deltakelsen ganske lav. Engasjementet er lavt, og det er også kanskje et resultat av en valgkamp hvor det har vært veldig lav temperatur.
Vet vi noe om tradisjonelt, da, i hvert fall hvem som stemmer på hvem? Altså forskjell på by og land, kvinner og menn, yngre og eldre, høy utdanning, lav utdanning, sånne type ting?
Ja, det er jo mønstre der. Det finnes for eksempel regionale mønstre, hvor jeg nevnte tidligere LDPR, altså dette ultranasjonalistiske partiet til Sjirinovski. De gjør for eksempel alltid best i russisk fjerne østen, altså Vladivostok og den regionen. Kommunistene har tradisjonelt gjort det bra i det sentrale Russland, men der ser det forente Russland nå ut til å overta. Det som tidligere var kjerneområdet til kommunistene, har nå blitt et av det forente Russlands beste områder, hvor de har langt over snittet i oppslutning. Og ellers så har man jo ofte sagt at yngre velgere i mindre grad har sluttet opp om det forente Russland enn eldre velgere. Kjernetroppene til det forente Russland, ofte eldre mennesker bosatt på landsbygda eller i mindre byer.
For å ta en litt sånn kuriøs situasjon igjen da, så kunne vi forrige uke lese om den kjente liberale politikeren, sier det sikkert feil, men prøve, Boris Vishnevsky, som stilte valg. Og så plutselig så dukket det opp to kandidater med ikke bare identiske navn, men de ser nesten helt identiske ut også. Hvis man skulle tro plakatene av kandidatene som ble hengt opp i valglokalene. Og det her høres jo ganske merkelig ut. Så hva handler det om egentlig, og hvem kan stå bak?
Dette er jo en ganske absurd historie. Det er ikke så uvanlig i russisk politikk at man har såkalte spoilere. Altså at det dukker opp en person med samme etternavn for eksempel, og så gjør man velgerne litt usikre om hvilken Petrov det egentlig er man hadde tenkt seg å stemme på. Men her dukket det jo da opp ikke mindre enn to dobbeltgjengere, og enda mer spesielt at du da også har utifra bildet, dersom du kjenner din Vishnevsky, så hjelper heller ikke det, fordi alle tre hadde plutselig fått skjegg og tilsvarende frisyrer og så ganske like ut på bildene. Så dette er et ganske ekstremt tilfelle da, av den type spoiler-taktikk, hvor man enten lanserer kandidater eller også partier med nesten likelydende navn for å ta stemmer fra opposisjonen, splitte opposisjonen, sånn at ikke de skal kunne nå frem.
Men man vet ikke hvem som står bak det?
Nei, det er ikke meg bekjent klart hvem det er som står bak det i dette tilfellet.
Men sånn, det her sammen med ekstremistlovgivning som gjør, og det her med at folk som er koblet til Navalny ikke skal få stille til valg og sånne ting, beskriver jo alle ganske problematiske sider ved det russiske valget. Men hva med fusk? Altså sånn, det vi tenker på som valgfusk, er det store fare for at det har skjedd i forbindelse med stemmegivninga for eksempel, og har vi valgobservatører der?
For å ta det siste først, det med valgobservatører, så er det første gang at ikke OSSE, altså Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, sender internasjonale observatører til Russland. Årsaken til det er at russiske myndigheter, på grunn av, sier de, covid-situasjonen, ikke ville tillate mer enn 50 internasjonale observatører å delta i prosessen. Og når man snakker om mer enn 96 000 stemmelokaler fordelt over 11 tidssoner, så er det klart at det å sende inn 50 observatører og potensielt legitimere valgresultatet på bakgrunn av det, det var ikke OSSE villig til å gjøre. Så har vi en veldig profesjonell veldrevet valgobservasjonsorganisasjon i Russland, Golos, men de ble i august i år stemplet som fremmede agenter, det vil si altså de ble anklaget for å ha mottatt utenlandsk støtte til driften av deres organisasjon, og det har altså ført til at de har hatt mer problemer enn vanlig når det gjelder å observere valgene. Så vil det jo være en ganske stort antall nasjonale observatører, fordi ethvert valglokale skal utstyres med et videokamera, sånn at partiene og deres medarbeidere kan overvåke valget i et hvilket som helst stemmelokale i Russland. Tidligere så har det også vært sånn at vi kunne logge oss på herfra, sånn at hvis man satt i Norge og var interessert i å følge valgets gang i et stemmelokale sted i Sibir, så kunne man logge seg på og følge med at alt gikk riktig for seg. Denne gangen så ble dette begrenset til folk som hadde tilknytning til valget i form av å være kandidater eller partier som stilte til valg.
Men sånn, for oss i omverdenen da, så høres jo de her triks med dobbeltgjengere og korona-unnskyldninger for å ikke slippe inn, eller for å begrense OSSE sin mulighet til å observere valget, ikke minst fengsling og ja, det å rydde folk av banen. Det høres jo, hva skal jeg si, litt sånn sirkusaktig eller parodisk ut nesten. Blir ikke Russland liksom flau på egne vegne? Bryr de seg ikke om hvordan det her tar seg ut?
Jo, det gjør de. Men de vil også ofte peke på at mange av problemene kan spores tilbake til Vesten og vestlig innblanding i den russiske valgprosessen og forsøk på å styre den politiske utviklingen i Russland. Så allerede i god tid før valget nå, så snakket man fra offisielt hold om hvordan man fryktet og var forberedt på vestlig innblanding, for eksempel i det elektroniske stemmegivningen, om faren for at det kunne bli hacket av ondsinnede aktører. Og så er det også sånn at myndighetene, de har ikke nødvendigvis ønsket den type oppmerksomhet som disse dobbeltgjengerne forårsaket. Men de ønsker å kontrollere utfallet av valget. Og da må man, sett fra Kreml, ta noen grep, noen nødvendige grep, for å sikre at man får det utfallet man ønsker. Og dermed så har man da strammet inn når det gjelder alt fra uavhengige medier til muligheten for å drive politisk virksomhet og organisere demonstrasjoner. For Kreml så er det en balansegang her, mellom på den ene siden å gjøre valgene så kontrollerte at det ikke dukker opp noen overraskelser på selve valgdagen, eller i hvert fall minst mulig overraskelser på selve valgdagen, samtidig som de må være åpne nok til at de kan legitimere selve valghandlingen, altså at de gir Putin og Kreml den støtten som man ønsker gjennom valget. Man kunne jo si at gitt at Russland har beveget seg så langt i en autoritær retning, hvorfor dropper man ikke bare valgene hvis man uansett vil forsøke å avgjøre på forhånd hvem det er som skal velges? Men det er nettopp dette at man ønsker at folk skal delta og avlegge en stemme for å gi sitt godkjent stempel til den politikken Kreml står for.
Helt avslutningsvis, hva betyr det her for Russland i årene som kommer?
Ja, som jeg har vært inne på, så betyr det ikke veldig mye, fordi det russiske systemet er skrudd sammen slik at makten er konsentrert i presidentadministrasjonen. Og det er ikke noe som er Putins oppfinnelse. Dette er egentlig noe som er en arv fra forgjengeren Boris Jeltsin, som hele tiden kjempet med et motstridig parlament som ikke ville være med på hans reformagenda. Så når Jeltsin fikk gjennom sin grunnlov, så sørget han for at han selv fikk vide fullmakter og en konsentrasjon av makt rundt presidentembedet og et vingeklippet parlament politisk sett. I tillegg så betyr det også mindre fordi det forente Russland har en så dominerende posisjon. Det betyr at hvis vi hadde hatt et mer pluralistisk parlament, eller et mer opposisjonsorientert parlament, så ville vi kunne, til tross for denne maktfordelingen, fått mer politisk debatt og diskusjon i parlamentet, og kanskje en del eksempler på at parlamentet faktisk skulle utfordre presidentmakten. Men gitt at det nå sitter ikke bare med ren flertall, men sannsynligvis da 2/3 flertall, så vil det forente Russland kunne banke gjennom et hvilket som helst lovforslag som kommer fra Kreml, uten at det blir, vel, det kan bli debatt på gulvet i Dumaen, men det vil ikke påvirke utfallet. Kreml kan være sikre på at et hvert lovforslag vil gå gjennom parlamentet, og dermed så reduseres statsdumaen og parlamentets politiske innflytelse ytterligere, gitt det valgresultatet vi har fått.
Tusen takk for at du var med oss i NUPI på den helge, og tusen takk til deg som har hørt på. Hvis du vil høre mer fra oss, så kan du sjekke ut kanalen vår NUPI podcast på SoundCloud, Spotify eller i din podcast-app. Vi høres!